Ενθυμίστε που μιλήσαμε αναφορικώς με το πρόσωπο της Παναγίας μας από πότε, από επί σκηνής. Γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας μας, όπως είπαμε, υπάρχουν πολλοί τύποι, υπάρχουν προφητείες, υπάρχουν διάφοροι τρόποι που παρουσιάζουν το έργο της και το πρόσωπό της. Δεν ξέρω εάν σας έχει απασχολήσει ποτέ το θέμα των πολλών ονομάτων της Παναγίας μας. Παρότι είναι μία και η αυτή, έχει πολλές προσωπονυμίες. Υπάρχουν διάφορα περιστατικά τα οποία δίδουν αυτές τις ονομασίες φανερωμένοι επί παραδείγματι. Προφανώς διότι εφανερώθη. Μέγαλο σπηλιώτησα, διότι είναι μέσα στο μεγάλο εκεί σπήλαιο. Κρεμαστή, διότι είναι κρεμαστής σε ένα μέρος. Βολγοεπίκοος, διότι οι απαντήσεις είναι γρήγορες όσοι κάνουν την παράκληση μπροστά στην Αγία αυτή εικόνα. Πορταΐτισα, χρυσολεόντισα και ονόματα πολλά. Γύρω από τα περιστατικά τα οποία έχουν λάβει χώρα από Άγιες εικόνες της Παναγίας μας αφενός και γύρω από θαύματα τα οποία έχουν γίνει και από τις τοποθεσίες, υπάρχουν αυτά τα πολλά ονόματα. Παλαιότερον μου δόθηκε ευκαιρία και συνέλεξα μερικά ονόματα γύρω από εικόνες της Παναγίας μας και από ναούς της Παναγίας μας και έχω φτάσει σε έναν αριθμό 600 ονόματα, που βέβαια εγώ δεν έχω εξαντλήσει το θέμα. Μπορεί να είναι άλλες 2000. Εγώ όσα μπόρεσα, τα οποία τα έχω στο δεύτερο τόμο ενός βιβλίου μου που λέγεται Ορθόδοξος Χριστιανική Ανθολογία. Εκεί πέρα υπάρχουν 600 ονόματα και όπως παρακολουθώ, συναντώ, ακούω, διαβάζω, βλέπω, υπάρχουν και μοίρια άλλα ακόμη. Όσο μεγάλη είναι η Παναγία, τόσο είναι μεγάλος και ο αριθμός γύρω από τα ονόματα των ναών της και των εικόνων της. Σεις εδώ θα επηρεαστήκατε από μία πανήγυρη, νομίζω, που έγινε σήμερα, έξω εδώ στο ξηροχώρι. Δεν έγινε μία πανήγυρη κοντά σε μία εικόνα της Παναγίας μας, η οποία λέγεται Ντινιούς. Ορισμένοι μάλιστα που θα είχαν μέσα δικά τους θα πήγανε. Τι είναι αυτό? Κάθε εικόν έχει ένα περιστατικό. Ντινιούς είναι τουρκική λέξη και πάει να πει επιστροφή. Αυτή η εικόνα λοιπόν έχει ένα ιστορικό και εορτάζεται σήμερα. Το ιστορικό της εικόνας αυτής είναι ότι κάποτε ένας χριστιανός διωκόμενος από έναν Τούρκο πήγε και κρύφτηκε πίσω από την εικόνα. Τι να κρυφτεί, μπορούσε να κρυφτεί. Στάθηκε όρθιος πίσω από την εικόνα. Ο Τούρκος από εκεί σημάδεψε περίπου πού είναι το κεφάλι του. Δεν του ρίξε στα πόδια. Πού είναι το κεφάλι του? Το κεφάλι του συνέπεσε το ύψος του να είναι κάπου εδώ που ήταν και το κεφάλι της Παναγίας μας. Στέκεται λοιπόν αυτός, μπαμ, και ρίχνει στο κεφάλι εδώ πέρα της Παναγίας και το έχει τρυπήσει. Υπάρχει η εικόνα αυτή που πήγατε και προσυνήσατε, αν πήγατε. Και το βόλι δεν σκότωσε το χριστιανό, γύρισε πίσω και σκότωσε αυτόν. Τρύπησε βέβαια την εικόνα, μένει εις μαρτυρίαν το θαύμα, όμως εφωνεύθηκε ο Τρουκαλάς και ο Ορθόδοξος όχι. Έχει πάρει λοιπόν αμέσως ένα όνομα και λέγεται Ντινιούς. Και το ακούτε κι εσείς και απ' έξω μάλιστα εκεί στο Πεύκο υπάρχει μια προκήρυξη, μια γνωστοποίηση σε ένα φεϊβολάκ μεγάλο που αναφέρει για την πανήγυρη. Αναφέρει το όνομα αυτό. Απλώς ένα παράδειγμα σας είπα σχετικώς. Παναγία η Μαλεβίε παραδείγματι που ρέει μύρον στην Πελοπόννησο. Διότι είναι απάνω στο Μαλεβό, στον Πάρνονα, που λέγεται στη δημοτική Μαλεβός, λέγεται Παναγία Μαλεβή. Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που είναι γύρω από την Παναγία μας. Γύρω λοιπόν από το προσφυλές αυτό πρόσωπο της Ορθοδοξίας, Το προσφυλές αυτό πρόσωπο των χριστιανών που ακούει η Παναγία Μητέρα γίνεται πολύ θόρυβος, ευσεβής θόρυβος, όχι από τους συνηθισμένους εμπορικούς ή άλλους αμαρτωλούς θορύβους, αλλά θορύβο γύρω από το πρόσωπό τους γίνεται θόρυβοι ευλαβείς, θόρυβοι που έχουν μέσα περιεχόμενο σωτήριο, όχι απολίας, σωτηρίας. Γίνονται, λέγω, μέσα σε όλον τον ενιαυτόν, μέσα σε όλο τον χρόνο, κατά περιστάσεις, κατά περιόδους, κατά τοποθεσίες, γίνονται γύρω από εικόνες της Παναγίας μας. Τις περισσότερες εικόνες σε ποικιλία τις έχει η Παναγία μας παρά ο Χριστός μας. Είναι οι περισσότερες επίσης εκκλησίες στον κόσμο που υπάρχουν είναι της Παναγίας μας. Ο Κυριός μας δεν έχει, 5, 10, 20 μπορεί να έχει σε όλη την Ιδρώγειο. Πόσον η Παναγία μας έχει χιλιάδες. Είναι, βλέπετε, ένα από τα δυο ονόματα, τα γλυκά. Τα πιο γλυκά ονόματα στον άνθρωπο είναι η μητέρα, που στην απλή τώρα λέγεται μαμά. Μαμά το ψωμί, μαμά η μητέρα. Είναι τα δυο προσφυλή πράγματα, το πνευματικό και το υλικό. Γι' αυτό γύρω από την Παναγία μας είναι τα πιο λεπτά αισθήματα που μπορούν να εκδηλωθούν, είναι γύρω από το πρόσωπο της Παναγίας μας. Αδιαφόρως βέβαια αν πολλές φορές συλλαμβανόμεθα εμείς όχι εντάξει και τη δεσμεύουμε και δεν της δίνουμε την ευκαιρία να βοηθήσει τόσο που θέλει το παιδί της, διότι αυτό το παιδί της δεν ακούει όπως θα έπρεπε να ακούει και έτσι δεν έχει πρόσωπο να παρουσιαστεί στο Χριστός μας να ζητήσει, γιατί αφεαυτής δεν πράττει, ό,τι γίνεται γίνεται από τον Κύριο. Όπως η σελήνη είναι ετερόφωτος, έτσι και η Παναγία μας είναι ετερόφωτος. Η αιτία είναι ο Χριστός, η αιτία είναι ο ήλιος. Υπάρχοντος ηλίου υπάρχει σελήνη, υπάρχουν άστρα. Υπάρχοντος Χριστού υπάρχει Παναγία, υπάρχουν Άγιοι. Όπως είναι στο υλικό στερέωμα, έτσι είναι και στο πνευματικό στερέωμα. Γύρω λοιπόν από αυτές τις εικόνες που υπάρχουν και γύρω από τους ναούς με τις ανάλογες βέβαια εικόνες, γιατί από την εικόνα παίρνει και ο ναός τις περισσότερες φορές την ονομασία, έχουμε από καταβολής κόσμου θέματα επάνω στην Παναγία μας. Οι αιρετικοί, ό,τι σε όποιο όνομα και αν ακούνε, μα Ιεχωβάδες ακούνε, μα Προτεστάντες ακούνε, ό,τι ακούνε, το πρώτο που θα συστήσουν όταν θα εισέλνουν στο σπίτι, να κατεβεί η εικόνα της Παναγίας. Να κατεβούν οι εικόνες, να μην υπενθυμίζουν. Είναι ένα θέμα πολύ σκληρό για τον σατανά αυτό. Και θυμάμαι κάποτε έναν μοναχόν τον οποίον ο σατανάς τον πολεμούσε 55 χρόνια. Μια μέρα λοιπόν του παρουσιάστηκε στην πόρτα, στην καλύβα του. Και του λέγει λοιπόν ο γέρον του σατανά, «Ουρε γεράσαμε», του λέει, «γεράσαμε και εγώ και εσύ γεράσαμε», του λέει, «δεν θα με αφήσεις ήσυχον». Γέρον τώρα, πετσί και κόκαλα. Αλλά τα βέλη, τα πεπειρωμένα, πεπειρωμένα βέλη. Τι του είπε, ξέρετε, «αν μου υποσχεθείς ότι θα κάνεις κάτι που θα σου πω, θα σε αφήσω, δεν ξανά σε πολεμώ». Αυτός από τον καημό που είχε ο άνθρωπος είπε «θα το κάνω», χωρίς να εξετάσει τι θα ήταν αυτό που θα του λέγε. Μπορεί να του λέει να αρνηθεί το Θεό. Όμως είχε τόσο ψηθεί από τον πειρασμό της σάρκος 55 χρόνια που του είπε «θα το κάνω». Και τι λέτε ότι του υπέδειξε, τι εζήτησε? Του λέει «εκείνο το ξύλο που έχεις κρεμασμένο εκεί πέρα θα το βγάλεις και θα το πετάξεις». Είχε μια εικόνα της Παναγίας μας και υπέδειξε ο σατανάς αυτό το ξύλο που έχεις εκεί να το βγάλεις και να το πετάξεις. Όταν άκουσε έτσι αυτός, κατάλαβε την γάφα που έπαθε. Του λέγει τώρα, θα σου απαντήσω, του λέει, έπειτα από 2 ημέρες. Σηκώνεται και φεύγει και πηγαίνει στην έρημο μέσα και βρίσκει άνθρωπο άλλων πνευματικών και του λέει «αυτό και αυτό έπαθα. Υπεσχέθην στο διάβολο και ο διάβολος μου είπε να πετάξω την εικόνα της Παναγίας. Τι να κάνω?» Του λέει «γιατί έσπευσες», του λέει, «και σε έβαλε στο χέρι ο σατανάς?» Γιατί αν το ρωτούσες πρώτα να ακούσεις τι είναι αυτό και εάν συνέφερε να το κάνεις, εν πάση περιπτώσει του λέει, προτιμότερο με την Παναγία εκεί και να πας στην κόλαση, παρά χωρίς την Παναγία να πας στον Παράδεισο. Και γυρίζει και του λέγει, όχι, προτιμώ να με ψήσεις εδώ και να βρεθώ να γίνω και πόρνος και να πάω στην κόλαση, παρά να βγάλω την Παναγία από εδώ πέρα. Η απάντηση, ξέρετε ποια είτε της Παναγίας μας έναντι αυτής της θυσίας. Του είπε του Κυρίου αυτού, έξω. Και ησύχασε ο άνθρωπος. Όμως, εγώ το λέγω για το πείσμα αυτό που έχει έναντι της Παναγίας μας. Γι' αυτό να προσέχετε πάντοτε και να είσαστε διακριτικοί και ποτέ σας να μην δεχτείτε να βγάλετε εικόνισμα από το σπίτι σας. Να βγάλετε τον πατέρα σας, να βγάλετε τη μάνα σας, να βγάλετε τα παιδιά σας, να βγάλετε τους άντρες σας, τις γυναίκες σας. Χριστό να μην τον βγάλετε από μέσα και την Παναγία να μην τη βγάλετε από μέσα και τους Αγίους να μην τους βγάλετε από μέσα. Όπου υπάρχουν Άγιοι μέσα και με σεβασμό προσκυνούνται, όχι θυμιάζονται με τα τσιγάρα, αλλά θυμιάζονται με θυμιατήρι και με σεβασμό είναι κρεμασμένες, εκεί περιορίζονται τα βέλη του Σατανά στο σπίτι εκείνο, αν υπάρχει βέβαια σεβασμός και δεν είναι απλώς διακοσμητικά πρόσωπα. Μια λοιπόν και χθες βράδυ είπαμε αυτούς τους τύπους, αυτά τα πράγματα για την Παναγία μας από την Παλιά Διαθήκη και από την Καινή. Απόψε να σας πω μια σειρά γεγονότα επάνω στις Άγιες εικόνες. Θα ήθελε κανείς να μάθει από πότε και ποιος ήταν αυτός ο οποίος εσκέφθη ποτέ να ζωγραφίσει την Παναγία μας. Πολλοί βέβαια θα μπορούσαν να πούνε αμέσως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Όχι, δεν είναι ο Απόστολος. Υπάρχει αχυροποίητος εικόν πρώτου Αποστόλου. Υπάρχουν δύο αχυροποίητες εικόνες. Διότι δεν είναι μόνο οι εικόνες που έγιναν με το χέρι, είναι και αυτές που έγιναν χωρίς χέρι. Και αυτές λέγονται αχυροποίητες εικόνες. Υπαρχούσεις ακόμη της Παναγίας μας και πριν ή έλθει ακόμη επισκηνής ο Παύλος, ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο εφτιάξανε στυλίδα στην πατρίδα του Αγίου Γεωργίου. Ξέρετε εκεί που είναι το αεροδρόμιο μετά το Τελαβίβ είναι η Λίδα, το Λόντ το λεγόμενο στη γλώσσα τη δικιά τους. Έκαμαν λοιπόν έναν ναίσκον εις τιμήν της Παναγίας, υπαρχούσες ακόμη, και της είπαν οι δυο τους αν θα ήθελε να πήγαινε μέχρι εκεί να τους ευλογήσει την προσπάθεια. Και αυτή απήντησε ως εξής, λέγει, πηγαίνετε και θα με βρείτε εκεί. Είπαν ότι αυτή θα πάει με κάποιο άλλο μέσο, πήγαινε και θα βρεθούμε εκεί πέρα. Πράγματι πήγαν και ίνιξαν το εκκλησάκι προκειμένου να διδεχτούν ότι θα ήρχε το. Και εξεπλάγησαν μόλις μπήκαν μέσα, διότι σε μία κολόνα από τις τέσσερις που υπήρχαν στο τέμπλεο ήταν ζωγραφισμένη, αποτυπωμένη επάνω η Παναγία μας. Είναι η πρώτη αχυροποίητος εικόν της Παναγίας μας. Αχυροποίητοι εικόνες υπάρχουν και άλλες. Υπάρχει του Χριστού μας γρηγορότερα. Και μία που σας έδειξα ένα βράδυ εδώ έξω, που σας έδειχνα τα περιστατικά του Ιεροσολύμων. Όταν τον εκαθάρισε η νεάνης αυτή η Βερονίκη, ανεβαίνοντας με το σταυρό στο Γολγοθά, στην οδόν του μαρτυρίου, της άφησε στο μαντίλι της το πρόσωπό της. Και είναι και η άλλο πρόσωπο, το άλλο αχυροποίητο πάλι, το Ιερών Μανδύλιον, που εορτάζει η Εκκλησία μας στις 16 του μηνός Αυγούστου, του Αυγάρου του Βασιλέως της Εδέσης. Με θαύματα, με περιστατικά και ούτω καθεξής. Μην ακούτε αυτούς που μας λένε δολολάτρες. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, ο Χριστός δεν θα έδιδε τη μορφή του στο σανίδι, ούτε θα έδινε τη μορφή του στο πανί ή στο χαρτί. Ούτε η Παναγία θα αποτυπούτο εις τον τοίχο. Άρα είναι ψέματα δικά τους αυτά και κακώς ερμηνεύουν το χωρίον εκείνο της εξόδου το μη ποιήσεις είδωλον. Εμείς δεν ποιούμε είδωλον, υπάρχει. Και απλώς τον ζωγραφίζουμε για να θυμόμαστε το πρόσωπό του και τα επαγγελία του και τα περιστατικά του. Γενικά μια εικόνα είναι Ευαγγέλιο. Λέγει παραδείγματι ότι εστίκησαν παρά το Σταυρό η μήτερα αυτού και ο αγαπημένος μαθητής ο Ιωάννης. Το γράφει το Ευαγγέλιο. Και εμείς βλέπουμε στη φωτογραφία τον Χριστό σταυρωμένο, την Παναγία εκεί και τον Ιωάννη εδώ. Τι έγινε λοιπόν? Εκεί είναι το περιστατικό στο χαρτί και εδώ είναι στο ψηφί και εδώ είναι στο χρώμα και εδώ είναι στο σανίδι. Τα ίδια περιστατικά αυτά που μας λέει το Ευαγγέλιο τα παρουσιάζει και η εικόνα. Πού είναι η ιδωλολατρία? Πού είναι έξω από την πραγματικότητα? Μη πλανόμεθα σκέψεις των. Η δευτέρα χειροποίητος εικόν της Παναγίας μας είναι πάλι επί των ημερών της, όταν υπάρχει η Παναγία, που οι Ορθόδοξοι φτιάξανε πάλι ναόν εις τιμήν της Παναγίας. Αλλά οι Εβραίοι θέλησαν να τους πάρουν τον οικίσκον αυτόν, ότι είναι δικό τους κτίριο και είναι για δικιά τους χρήση φτιαγμένο. Οι Ορθόδοξοι σαν τελείοι και κυνηγημένοι δεν μπορούσαν, δεν είχαν δυνάμεις να αντισταθούν στην πολιτεία και να ζητήσουν δικαιωματικά το κτίριο ότι είναι δικό τους. Εν πάση περιπτώσει έφτασε η υπόθεση στο δικαστήριο. Παρουσιάσαν και οι μεν και οι δε, οι οποίοι διεκδικούσαν αμφότεροι την κυριαρχία, ότι είναι δικό μου, όχι είναι δικό σου και ούτω καθεξής. Ο πρόεδρος, φωτιστής ίσως από την Παναγία μας, είπε να κλειστεί το οίκημα, τα κλειδιά θα μείνουν εδώ, μέχρι που να έχουμε κάποιο σημείο γύρω από τη θρησία του ενός και από τη θρησία του άλλου. Εν πάση περιπτώσει έταξαν να ξαναεπιστρέψουν να ανοίξουν τον ναό έπειτα από μερικές ημέρες. Όταν λοιπόν επέστρεψαν και άνοιξαν τον ναό, στο αριστερό μέρος εκεί πέρα που βλέπετε τον Τίμιο Πρόδρομο και την Παναγία μας ως ζωοδόχο πηγή, στο αριστερό μέρος του τέμπλου, ήτανε αχυροποίητος εικόν στον τοίχο η Παναγία μας. Ωραιοτάτη, που μέσα είχε γαλάζιο και απ' έξω είχε κόκκινο. Όταν είδαν οι χριστιανοί εχάρισαν χαράν μεγάλη σφόδρα, όπως λέμε. Έτρεξαν, ήρθε ο πρόεδρος, εν πάση περιπτώσει, τι είναι αυτό? Αυτή είναι η μητέρα, η δικιά μας, είναι η Παναγία μας. Είναι. Και κατά αυτήν την έννοια εδόθη η Εκκλησία και πάλιν στους Ορθοδόξους. Δύο λοιπόν οι πρώτες αχυροποίητες εικόνες είναι της Παναγίας μας αυτές που μας παρουσιάζει η παράδοση. Έπειτα έρχονται στη σειρά οι εικόνες του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λούκα. Σήμερα ο κόσμος ως επιτοπλίστων, ο ευσεβής, δεν γνωρίζει πόσες είναι οι εικόνες αυτές και αποδίδουνε πολλές. Παραδείγματι στην Τίνο, λέει του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λούκα. Ξέρω εγώ, στο Βουλκάνο, είναι του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λούκα. Στη Μαλεβή, είναι του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λούκα. Όπου γυρίσετε και υπάρχουν θαυματουργές εικόνες, τις αποδίδουν στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζετε ότι ο Απόστολος έφτιαξε τρεις μόνον εικόνες, εκ των οποίων από τα πρωτότυπα αυτά έχουν γίνει οι υπόλοιπες, που κατάλληλους είναι 70, κατάλληλους είναι 120, κατάλληλους είναι 150. Όχι όμως έργων του Αποστόλου, από του Αποστόλου έγιναν οι υπόλοιπες. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι τρεις? Η μία είναι στα Σουμελά, εόρτασε προχθές, στην Καστανιά, είναι στο συνοικισμό των Ποντίων, εόρτασε στις 15 προχθές. Η δευτέρα είναι στο Μέγα Σπήλαιον στα Καλάβρητα, στην Πελοπόννησο. Και τρίτη είναι στο μοναστήρι του Κύκου στην Κύπρο. Η μία είναι με ψηφί, η άλλη είναι με χρώμα και αυτή που είναι στο Μεγασπήλαιο είναι με κυρομάστιχο. Και παρότι έχει καεί τρεις φορές στο μοναστήρι, δεν έχει καεί μέχρι τη σήμερα. Και είναι και δεξιοκρατούσα. Ακούσετε τι περιστατικά λέγονται γύρω από τις τρεις αυτές εικόνες. Ζούσε η Παναγία μας και προφανώς ερασιτέχνης ζωγράφος ο Λουκάς, φίλος του Παύλου, επήγε και ζήτησε ευλογία, όπως τα λέγαμε, να του επιτρέψει να της έφτιαχνε το προτρέτο της, όπως λέμε εμείς σήμερα στη γλώσσα τη δικιά μας, τη γραμματιζούμενη. Αυτή εδέχτη προφρόνως και του είπε να περιμένει. Σε λίγο παρουσιάζεται ο αρχάγγελος Γαβρίλ με τρία σανίδια. Του λέγει του Αποστόλου η Παναγία μας, του Λουκά, πάρε, του λέγει, και φτιάξε ό,τι νομίζεις. Αυτός εστέφτηκε να κάνει μια εικόνα. Τώρα αυτή του δίδει το σανίδια, αλλά δίδει τρία σανίδια. Αλλά έχασε τα γραμματά του εκεί την ώρα, έχασε τα λόγια του. Δεν μπόρεσε να ρωτήσει γιατί τούτο τ' άλλο. Τα πήρε, έβαλε το κεφάλι κάτω και έφυγε. Και πήγε και καταπιάστηκε με βάση τη φαντασία του, όπως τη θυμόταν, όπως την έβλεπε, όπως... Και κάθισε και έφτιαξε μία εικόνα. Την κοίταξε από πολλές πλευρές όταν την τελείωσε, ενόμισε ότι δεν έχει τίποτα άλλο να προσθέσει. Την πήρε λοιπόν μαζεμένος και κοίταξε να βρει κάποια ευκαιρία που ενόμιζε ότι είναι έτσι που προσφέρεται, να μπορέσει να φτάσει να αντιστηδείξει με το κτυποκάρδι από μέσα, να ακούσει τη γνώμη της. Τι λέει επάνω σε αυτό, κόντευε να ξεκολλήσει η καρδιά του. Πάση περιπτώσει έφτασε, χτύπησε ταπεινά και λοιπά, παρουσιάστη, με συγχωρείτε, έφερα κάτι που έκανα μέσα στις δυνάμεις μου από αγάπη, από σεβασμό, ξέρω εγώ τι. Κάθισε, μπράβο, ωραία, πήρθε η καρδιά του στη θέση του. Κοίταξε, του λέγει, όλα ωραία, πλην, του λέει, ενός κόκαλο. Όταν άκουσε πλην ενός κόκαλο, με συγχωρείτε, λέει, πείτε μου και είμαι έτοιμος, λέει, να το διορθώσω. Γιατί εγώ, λέει, δεν είμαι επιστήμον, είμαι ερασιτέχνης, ζωγράφος, και αυτό που τόλμησα ήταν σοβαρό πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, λέγει, μόνη μου είμαι. Την είχε φτιάξει μόνη την Παναγία. Λέει, μόνη μου είμαι, δεν έχω κανέναν, λέει, εγώ. Αμέσως αυτός έπιασε το κεφάλι του και το πρόσωπό του. Έχετε, λέει, τον Κύριο. Πού είναι, λέει, κόκαλο. Αυτή που δεν έχει Κύριο στα χέρια είναι στα σουμελά. Τα μάζεψε και έφυγε. Πηγαίνει τώρα και καταπιάνεται να φτιάξει δεύτερη εικόνα. Φτιάχνει δεύτερη εικόνα με τον Κύριο. Και έπειτα από τον ανάλογο χρόνο που του πήρε αυτή η δουλειά, ξαναπαρουσιάστηκε ταπεινά, δειλά, και πάλι με την καρδιά του να ξεκολλήσει, μην του βρει τίποτα τώρα κανένα άλλο ελάττωμα. Δεν το πίστευε όμως αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, την παρουσίασε ταπεινά και τη δεύτερη εικόνα. Τώρα κατάλαβε τα ξύλα τι δουλειά είχαν οι σανίδες τρεις. Όταν την είδε και πάλι τον συνεχάρη, του λέει, ωραία εργασία, ωραία, αλλά και αυτή έχει ένα λάθος. Κόκαλο ξανά ο Λουκάς. Τι είναι το λάθος? Είχε βάλει το Χριστό μας και τον κρατούσε δεξιά. Είναι αυτή του μεγάλου σπηλαίου, η δεξιοκρατούσα, την οποία είχε φτιάξει και ανάγλυφον με κερί και μαστίχη, και είναι και ζει μέχρι τη σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε αξιωθεί και έχετε πάει, παρακαλέστε να σας αξιώσει να πάει να τη δείτε. Έπρεπε κανονικά να είναι αριστερά. Αποτέλεσμα, τα μαζεύει ξανά και πάει και φτιάχνει την τρίτη, την οποία την έφτιαξε κανονικά, όπως είναι η Παναγία μας με τον Κύριο στο χέρι, η οποία την έφτιαξε με ψηφή, η οποία είναι στο μοναστήρι του Κύκου στην Κύπρο. Αυτή είναι η ιστορία των τριών εικόνων του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, εκ των οποίων έχουν γίνει άλλες μέχρι τη σήμερα και αποδίδονται στου Λουκά, από του Λουκά, όχι του Λουκά, έργων, από του Λουκά. Αυτές είναι οι τρεις μόνον εικόνες. Αυτή μάλιστα που επήγε κάτω εκεί, στην Κύπρο, δεν υπήρχε τότε, γιατί είναι 2000 χρόνια αυτή η υπόθεση. Το μοναστήρι του Κύκου δεν υπήρχε. Και ο καλόγερος ο οποίος την κρατούσε στο χέρι του και οδηγηθείς από την Παναγία, πού θα την πάει, εκεί που θα λακτιστεί μοναστήρι εκ των υστέρων, διότι δεν πήγανε μόνες τους οι εικόνες, πήγανε κατόπιν εντολής της Παναγίας μας όπου πήγανε και ευρέθησαν εκ των υστέρων, απεκαλύφθησαν και έγιναν μονές και τα τι αυτά και τα τι αυτά. Όταν λέγει η παράδοση, ανέβαινε ο μοναχός με την εικόνα στο χέρι, στο βουνό, στο όρος του Κύκου, το σημερινό, ένα πουλάκι πετούσε μπροστά και έψαλε ανθρωπίνος και έλεγε το εξής: Κύκου, Κύκου το βουνί, μοναστήρι θα γεννεί. Μια χρυσή κυρά θα μπει και ποτέ της δεν θα βγει. Και υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Αυτή μάλιστα έχει την εξής ιδιότητα: δεν δέχεται να αποκαλυφθεί, είναι και καλυμμένη. Κάποτε ένας τουρκαλάς θέλησε ασεβώς να την ξεσκεπάσει και κατεκεραυνώθη μπροστά της. Όσοι έχετε πάει στην Κύπρο θα μου το δικαιολογείτε αυτό το πράγμα, και έχετε πάει στο μοναστήρι του Κύκου, θα έχετε δει εκεί ότι είναι και καλυμμένη μέχρι τη σήμερα η Παναγία, η Κυκιώτισσα η λεγόμενη, στο μοναστήρι το οποίο υπήγε το και ο Μακάριος. Μακάριος αυτό το μοναστήρι είχε καρύ. Ο εκ Κύπρου Μακάριος, ο οποίος κοιμήθηκε προετών, ο αρχιεπίσκοπος. Αυτά είναι μέχρι εδώ περιστατικά γύρω από τα μεγάλα ονόματα των εικόνων. Παναγία της Τίνου έχει αποκαλυφθεί κατόπιν οραμάτων κλπ. Κλπ. Δεν είναι όμως του Λουκά. Παναγία της Μαλεβής αποδίδεται στο Λουκά. Δεν είναι όμως του Λουκά. Γι' αυτό θα ήθελα να ξέρετε ορισμένα περιστατικά και την ιστορία, γιατί κάθε μία εικόνα έχει κάποιο όνομα ξεχωριστό από την άλλη και γιατί έχει μία χάρη ξεχωριστή από την άλλη. Να σας διηγηθώ στη συνέχεια ένα περιστατικό που έχει με την εικόνα της Μαλεβής. Να δείτε πώς δημιουργούνται τα γεγονότα γύρω από μία εικόνα που παίρνει πλέον τη θέση της προσκυνητής, της λατρείας δηλαδή του ανθρώπου. Από πού θα οι άνθρωποι αντλούν και λένε ότι εδώ θα πάμε, διότι εδώ γίνεται αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ξέρετε, σας μίλησα, η υπόθεση της Μαλεβής είναι στον Πάρνονα, έτσι, είναι στην Κινουρία. Διότι ο Πάρνον λέγεται Μαλεβός, λέγεται και αυτή η Μαλεβή. Είναι βέβαια μία μονή από τις 52 μονές όπου υπάρχουν εκεί επάνω στο Μαλεβό. Είναι μία, η μοναδική, τολμώ να πω σήμερα, Μαλεβή, η μονή η οποία θάλει πραγματικά, έχει μεγάλη κίνηση, και τούτο ίσως διότι ο Κύριος δια της Θεοτόκου κάνει αυτό το θαύμα να ρέει μύρον από την εικόνα της Παναγίας μας και να θαυματουργεί ποικιλοτρόπως. Εάν πάτε να δείτε τα αναθήματα που υπάρχουν εκεί, όσες οι τρίχες της κεφαλής μας είναι, κατά αναλογία είναι τόσα και τα θαύματα τα οποία έχει κάνει. Διότι εμείς δίδουμε κάτι, προσφέρουμε κάτι στην Παναγία παραδείγματι, αλλά όταν μας δουλέψει, δεν μας δουλέψει δεν το δίδουμε. Το ξέρετε αυτό. Κάνε μου αυτό και εγώ θα φέρω ένα κερί σαν τον πόη μου. Κάνε με εκείνο και εγώ θα σου φέρω τα σκουλαρίκια μου. Κάνε μου το άλλο και εγώ θα σε αφήσω το δαχτυλίο. Δεν μου το κάνεις, δεν έχει μεροκάματο, δεν στα δίδω. Κατά συνέπεια είναι δεδουλευμένα όσα είναι αναθήματα κρεμασμένα στις εικόνες και στις προθήκες. Εάν πάτε λοιπόν να δείτε εκεί πέρα, θα πείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Διότι η Μαλεβή σήμερα επηρεάζει την Ιδρώγειο,
τα πέντε υπήρους, όχι απλώς την Κοινουρία, ξέρω εγώ, τας Αθήνας ή γενικότερα την Ελλάδα. Τα πέντε υπήρους επηρεάζει. Εγώ που έχω αλληλογραφία και καταχωρώ τα θαύματα από όλο τον κόσμο, από όποια ήπειρο κι αν μου πείτε, έχω αλληλογραφία και βλέπουμε θαύματα, διότι γίνονται θαύματα ποικίλα. Ξέρετε, ορισμένοι Άγιοι ή Αγίες, κατά αναλογία του μαρτυρίου των, έχουν πάρει και κάποιο χάρισμα. Η Αγία Παρασκευή, παραδείγματι, έχει ειδικό χάρισμα για τα μάτια, διότι της βγάλανε τα μάτια μέσα στο τηγάνι κλπ. Κλπ. Και ο Θεός έδωσε ειδικό χάρισμα, όποιος επικαλείται να θεραπεύεται. Ο Άγιος Αρτέμιος έχει για τα γεννητικά όργανα του ανθρώπου. Η Αγία Μαγδαληνή είναι για την τριχόπτωση. Η Αγία Βαρβάρα για τη λόβη. Για κάθε Άγιος, κατά αναλογία του μαρτυρίου του, έχει και κάποια χάρη. Είναι όμως ένας Άγιος, ο οποίος λέγεται Άγιος Νεκτάριος, και είναι και η Παναγία μας, οι οποίοι αυτοί είναι πολυκλινικοί. Δεν έχουν ειδικό χάρισμα. Δεν είναι απλώς επιστήμη, είναι πανεπιστήμιο. Δεν είναι απλώς κλινική, είναι γενική κλινική, τα πιάνει όλα. Δηλαδή τι θέλεις, θέλεις ατεκνία, παρόν. Θέλεις φυματίωση, παρόν. Θέλεις δαιμονισμένος, παρόν. Ό,τι να φανταστείς, ό,τι θέμα, μα οικογενειακό, μα τη δουλειά σου, μα ό,τι να φανταστείς που είναι ανάγκη του ανθρώπου, τα επιλαμβάνεται η Παναγία. Έχει λευκό, δεν δυσκολεύεται πουθενά. Μόνον καμιά φορά για να κάνει μάθημα, τις μητέρες που τις ζητάνε παιδί, τις παραπέμπει στη μητέρα της, στην Αγία Άννα τις παραπέμπει, διότι αυτή είναι επί των στηρώσεων για τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά. Όμως η Παναγία μας στη Μαλεβή σήμερα το έχει καταρρύψει αυτό, αναλαμβάνει η ιδία. Όταν δείτε, σήμερα εόρταζε, αν πηγαίνετε παραδείγματι από χθες να βλέπετε τα παιδιά που θα έρθουν να βαφτιστούν, τα οποία είναι δικά της παιδιά και βάζουν το όνομα Μαλεβή, πως βάζουν παραδείγματι Χρυσοβαλάντου, έτσι βάζουν Μαλεβή, θα λέγετε τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή μια γυναίκα που έχει 5, 10, 20 χρόνια να μην έχει παιδί στην αγκαλιά, όταν πάει στην Παναγία του χρόνου θα πάει με παιδί στην αγκαλιά. Παράξενα πράγματα. Τώρα, πώς και γιατί, δεν ξέρω. Εκείνο που θέλω να πιστεύω από αυτά που διαβάζω είναι ότι να βοηθήσει τον άνθρωπο ο Θεός, έστω και με αυτά τα εξωτερικά, τα υλικά πράγματα. Παρότι τα θαύματα δεν είναι για τους πιστούς, οι πιστοί δεν θέλουν θαύματα για να ειδούνε, για να πιστέψουνε, είναι για τους δυσπίστους και για τους απίστους. Ο δυσπιστός που θέλει κάτι παραπάνω, όπως ο Θωμάς δεν ήταν άπιστος, ήταν δυσπιστός. Γι' αυτό και ο Κυριός μας του είπε μη γίνου άπιστος, άρα δεν ήταν άπιστος, ήθελε πλέον να σε αποδείξεις. Του έλεγαν οι άλλοι ότι τον είδαμε, μιλήσαμε, κάμαμε κλπ. Θα ειδώ κι εγώ, άμα δεν ειδώ και δεν βάλω το δάχτυλό μου, ξέρω εγώ τι κλπ, εγώ δεν πιστεύω. Εντάξει το μου. Ο Χριστός που κάνει πάντοτε το μικρότερο και θέλει τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, ξέρουμε, μεθημέρας 8, με τα ίδια σκηνικά όπου τους είπε και κλεισμένο των θυρών και λοιπά, έστειλε στο μέσο, τσακ, και τον πιάνει από τη μύτη και του λέει, έλα εδώ εσύ, Λουκά, αυτέ Θωμά, και βάλε το δάχτυλό σου στον τύπο των ύλων και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Συγκαταβαίνει ο Θεός για να βοηθήσει τον άνθρωπο και με τις αισθήσεις του και με την όσφρησή του και με την ακοή του, δηλαδή με τις αισθήσεις του, να στερεώσει εκείνο το οποίο πιστεύει. Ο δε άπιστος δεν πρόκειται να πιστέψει. Ο άπιστος δεν πρόκειται να πιστέψει. Θα κατακριθεί, θα καταστεί αναπολόγητος. Γιατί ο εγωισμός δεν τον αφήνει, θα το αποδώσει αλλού. Θα το απολώσει σε τέχνασμα. Θα το αποδώσει σε αυτό το διάβολο ακόμη. Όπως κάμανε και οι Εβραίοι. Χριστός έβγαλε το δαιμόνιο από τον άνθρωπο και αυτοί είπανε εν το άρχοντι του Βεζεβούλ εκβάλει τα δαιμόνια. Γιατί υπάρχουν και σήμερα, δεν άλλαξαν τα πράγματα. Όπως ο διάβολος δεν άλλαξε, όπως ο τρόπος του έρχεστε εδώ δεν άλλαξε σε εμάς, όπως ο τρόπος του εξέρχεστε από εδώ δεν άλλαξε, όπως ο τρόπος το πώς τρώμε, πώς τρεφόμε θα είναι ο ίδιος, έτσι είναι και στα θέματα της πίστεως. Ο Σατανάς είναι ο ίδιος, η χάρη είναι η ίδια. Εφόσον ο άνθρωπος έχει εγωισμό, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Δεν πιστεύει. Μόνο καθίσταται αναπολόγητος. Γι' αυτό κάθε θαύμα είναι ντούμπλου φάσο, όπως λένε οι γυναίκες. Έχει δύο όψεις. Μία βοηθάει να τον άνθρωπο εκείνον που θέλει. Και μία τον κατακρίνει τον άλλον. Γι' αυτό και λέγει ο Ισαΐας το 55:11, ο λόγος ο εξερχόμενος εκ του στοματός μου ουμή επιστρέψει κενός. Δηλαδή κάθε τι που λέγεται και κάθε τι που γίνεται εκ μέρους του Πνεύματος του Αγίου έχει δυο όψεις. Βλέπεις ή ακούς, πιστεύεις, σώζεσαι. Βλέπεις, ακούς, το απορρίπτεις, κολλάζεσαι. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα άλλο. Και εντούτοις υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι απορρίπτουν τα θαύματα της Μαλεβής. Και η Παναγία μας εκατέβηκε κάτω και τους έπιασε από τα αυτή. Κατά διαφόρους τρόπους. Έχω πολλά πράγματα να σας πω επάνω σε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ένα που θα σας πω, το οποίο δημιούργησε μία δευτέρα εικόνα της Παναγίας της Μαλεβής. Επρόκειτο για μια μοναχή η οποία ήταν άρρωστη από καρκίνο τύπου λύκου. Μια ειδική κατηγορία του καρκίνου με φρικτούς πόνους και για θάνατο. Ευρίσκεται στο Ασκληπείο Τσιβούλας. Η μοναχή αυτή είναι από το μοναστήρι Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, που είναι στην άκρη του συγκισμού Παπάγου στα Αθήνας. Οι γιατροί σήκωσαν τα χέρια επάνω, την πήρανε την κούρη να τη φέρουν να πεθάνει στο μοναστήρι. Δεν την είχαν διαβάσει όμως καλογραία ακόμη μεγαλώσιμον. Θα ήθελαν να τη διαβάσουν, τουλάχιστον εφόσον θα πεθάνει μία μέρα τους δίναν περιθώριο αυτοί, οι γιατροί, να τη διαβαζαν. Σκέφτηκαν να τη διαβάσουν εκεί, αλλά θα τους ήταν δύσκολο. Σκέφτηκαν να τη διαβάσουν εκεί που είναι, σκέφτηκαν να την πάρουν σε μια καρέκλα και να την πάνε μέσα στο ναό. Κάπως έτσι σκέφτηκαν. Ή το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, νομίζω Σαββάτου. Τα έχω γράψει αυτά, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω τώρα. Είχε φρικτούς πόνους και παρακάλεσε την αδελφή να της κάνει μια ένεση, μορφήνη, για να την καθησυχάσει λίγο. Πράγματι της έκανε την ένεση αυτή και απεσύρθη, διότι αυτή μισοενεκρώθη για να αποκοιμηθεί. Τη στιγμή άκουσε διακριτικά την πόρτα και χτυπάει. Χτύπησε η πόρτα και αυτή δυσανασχέτησε. Ούτε να πεθάνω δεν με αφήνουνε. Ξέρουνε πόσο πόνο έχω, δεν με αφήνουν να ησυχάσω λίγο. Εν πάση περιπτώσει δεν απήντησε. Αμήν, όπως λένε οι καλογραίες. Αλλά η πόρτα αυτομάτη άνοιξε μόνη της και μπαίνουν μέσα τρία πρόσωπα. Μία μεγαλοπρεπεστάτη κυρία, ένας επίσκοπος και ένας άλλος ενδυμένος με ποδήρι, με χιτώνα παλιών. Αυτή μέσα στην άρκη της. Την πλησιάζει η κυρία αυτή και της ομιλεί. Πώς είναι, τι κάνει, τι γίνεται. Λέγει, πολύ άσχημα είμαι, μάλλον θα φύγω, δηλαδή ότι θα πεθάνει και τα τι αυτά. Λέγει, εμείς ήρθαμε να σε κάνουμε καλά. Είχα υπόψη μου να έρθω αργότερα, αλλά διότι θα σε διαβάσουνε μοναχοί, σκέφτηκα να έρθω γρηγορότερα. Εγώ, λέει, είμαι από επάνω από το μοναστήρι της Μαλεβής ήρθα. Από εδώ ο Δεσπότης είναι από την Αίγινα, προφανώς ήταν ο Άγιος Νεκτάριος, και από εδώ είναι ο προστάτης σας εδώ. Ήτανε ο Αγιάννης ο Θεολόγος. Αυτοί ήσαν οι τρεις υψηλοί ξένοι. Αυτή νομίζει τώρα ότι βλέπει όνειρα, βλέπει στον ύπνο της, δεν ξέρω τι, έτσι τα φαντάζεται. Εν πάση περιπτώσει τους μιλούσε θετικά και σταθερά η Παναγία μας. Λέγει, δεν με γνωρίζεις. Βέβαια δεν τη γνωρίζει. Επάνω στο κομωδίνο της είχε ένα καρποστάλ που ήταν η Παναγία η Μαλεβή. Και το παίρνει η Παναγία μας αυτό το καρποστάλ στα χέρια της και της το δείχνει. Και της λέει, αυτή είμαι. Και τότε αυτή φωνάζει και λέγει, Παναγία μου εσύ είσαι. Και με το Παναγία μου εσύ είσαι, της χαμογέλασε η Παναγία και απεσύρθησαν και οι τρεις. Η πεθαμένη η ναρκωμένη κλπ. Σηκώθηκε. Βάζει τις φωνές. Αυτοί που την είχαν για σάβανα, οι άλλοι απ' έξω, τα κοράκια είχαν φτάσει για να τη θάψουνε. Βάνουν τις φωνές. Νόμισαν ότι πρόκειται περί τρέλας. Ήταν ώρα εσπερινού. Κάποια το πληροφορήθη, να σου η μοναχή που ήταν εκεί πέρα, αθόρυβος πράγματα κλπ. Θαύμα, θαύμα, θαύμα. Τρέχουν κάτω, καμπάνες, πράγματα, τα τι αυτά. Παράκλησε έπειτα, αυτή σηκώθηκε, πήγε στην εκκλησία. Και το αποτέλεσμα ειδοποίησαν την Αρχιεπισκοπή και το αποτέλεσμα είναι ότι την άλλη μέρα, αν καλώς ενθυμούμε, διαβάστηκε μοναχή από τον Συνάδων, τον Επίσκοπο Συνάδων, εκεί. Και διηγήθηκε τα περιστατικά αυτά όπως έγιναν. Αυτή την εικόνα, κοπέλα ζει αυτή, ακόμη τώρα ζει. Λοιπόν, αυτή την είχε βγάλει και ο Άγιος Νεκτάριος πάλι από τον Ευαγγελισμό που την είχαν στην απομόνωση για θάνατο. Πήγε τη νύχτα, την έκανε καλά και σηκώθηκε τη νύχτα και πήρε στο τηλέφωνο την ηγουμένη στο μοναστήρι και λέει: εντάξει, εδώ ελάτε να με πάρετε. Είναι δεύτερο θαύμα που τις κάνουν αυτές. Εν πάση περιπτώσει, μαζί με το άλλο σας το λέγω, αυτό το καρποστάλ της Παναγίας μας που το έπιασε η Παναγία μας στο χέρι, το έβαλαν σε μία μέσα εικόνα, πως σε ένα πλαίσιο, διότι αυτό άρχισε και αυτό να ρέει μύρον. Η μυροβλήτησα από πάνω που ήρθε εδώ και το πιάσε στο χέρι άρχισε να ρέει μύρον. Καταλαβαίνετε τώρα το τι θαύμα, δηλαδή μεταβολισμός έγινε από εδώ. Τις ημέρες εκείνες στο μοναστήρι έγινε ένας θόρυβος. Κάποια επρόκειτο να χειροτονηθεί, κάποια δεν ήθελε, άλλος δεν έκανε. Εν πάση περιπτώσει είχε δοθεί κατόπιν αποκαλύψεως κάποιο όνομα να δοθεί σε αυτή, δεν ήθελαν οι άλλοι να δοθεί, οι αδελφοί της που ήταν εκεί. Εν πάση περιπτώσει έγινε ένας θόρυβος. Δηλαδή ένας θόρυβος, ένας καυγάς όπως τα λέγαμε, χριστιανικός καυγάς όπως κάνουμε και εμείς, αλλά έγινε στο μοναστήρι καυγάς. Καθήν ώρα λοιπόν συζητούντο αυτά τα πράγματα, παρότι η Παναγία μας κατόπιν αποκαλύψεως είχε δώσει ορισμένες οδηγίες και του το να γίνει και πώς θα τη βάλουν και τα λοιπά και τα λοιπά, και γίνεται η φασαρία αυτή, φέρανε αντιρρήσεις, ακούστηκε ένας κρότος σαν να έπεσε βόμπα ατόμου μέσα στο μοναστήρι. Τρόμαξαν, τα χάσαν, κλείστηκε, χάσαν τη γλώσσα τους, χάσαν τη λαλιά τους. Τι έγινε, που, περί τίνους πρόκειται? Αναζητήσανε από εδώ από εκεί να εντοπίσουν, να δούνε πού, τι έγινε. Βάση περιπτώσει εδώ ακούστηκε, εκεί ακούστηκε, από εκεί ακούστηκε, από εδώ ακούστηκε. Έφτασαν και πηγαίνουν στο κελί μέσα ότι εδώ ακούστηκε, να δούνε τι καταστροφή, τι έγινε, τι βόμβα είχαν βάλει κανένας. Μπαίνοντας μέσα βλέπουνε την εικόνα αυτή της Παναγίας μας χτυπημένη και σπασμένη και έχει κάνει 1000 κομμάτια. Σπασμένη εικόνα. Εικόνα την έκαμε αυτό το πράγμα. Τρόμαξαν, μαζεύτηκαν. Κατάλαβαν ότι η Παναγία επεμβαίνει. Τα χασαν. Ειδοποίησαν εντωμεταξύ σε μια γνωστή του στα Αθήνας, δίδοντας από τηλεφώνου τα μέτρα να του στείλει αύριο το πρωί επιγόντως ένα τζάμι, να αλλάξουν το τζάμι της εικόνος. Αυτή χωρίς να ξέρει περί τίνους πρόκειται, μια ευσεβεστάτη κυρία, ζει και αυτή μέχρι σήμερα, εκανόνιζε και την ημέρα, ήταν Τετάρτη απόγευμα, ήσαν κλειστά, αύριο το πρωί Πέμπτη να πάει να τα πάρει. Παρουσιάζεται η Παναγία μας τη νύχτα στη μοναχή αυτή που την είχε κάνει καλά και τσίχε στο κελί της την εικονίτσα και έτσι λέει: πες την ηγουμένη να ειδοποιήσει την κυρία να μη στείλει τζάμι. Το τζάμι θα μείνει αυτό έτσι όπως είναι εις αιώνιον έλεγχον, διότι παρακούσατε στην Παναγία. Αυτή τώρα τρομαγμένη πήγε στη γερόντισσα, έτσι είπε: γερόντισσα, έτσι και έτσι. Αποτέλεσμα είναι, τηλεφώνησε η γερόντισσα αμέσως: μη σπέβδετε, το τακτοποιήσαμε το θέμα, μη σπέβδετε να μας στείλετε το τζάμι που σας ζητήσαμε. Και δεν έστειλαν τζάμι. Και έμεινε και μένει μέχρι τη σήμερον η εικόνα αυτή κατά αυτήν την έννοια. Γύρω λοιπόν από κάθε εικόνα της Παναγίας υπάρχει κάποιο περιστατικό. Αυτά σας τα λέω εγώ το καιρό ετούτο, όχι το καιρό εκείνο, τότε, το καιρό ετούτο. Γράφω συναξάρι αυτή την ώρα. Και όπως σήμερα γίνονται θαύματα, έτσι γίνονται και τότε. Και όπως τότε γίνονται θαύματα και γράφουν τα βιβλία, οι ευεργετινοί, τα συναξάρια, τα λαυσαϊκά, τα, έτσι γίνονται και τώρα θαύματα. Ακριβώς τα ίδια και μεγαλύτερα, τολμώ να πω ακόμη. Δεν άλλαξε κατά κεραίαν η εκκλησία μας. Όπως ευάδιζε, βαδίζει. Οι άνθρωποι εκτροχιάστησαν. Οι άνθρωποι εγκρεμίστηκαν. Οι άνθρωποι πεταχτήκανε από εδώ και από εκεί. Τρελαθήκανε. Η εκκλησία βαδίζει το δρόμο της, έστω και με κανέναν μέσα. Έστω και με κανέναν. Να βλέπεις λεωφορείο να πηγαίνει άδειο. Κάνει δρομολόγια. Έτσι μπορεί να φτάσει. Πάτε στο εξωτερικό, θα δείτε. Λεωφορεία κάνουν δρομολόγια άδεια. Δεν πάνε οι άνθρωποι, έχουν δικά τους αυτοκίνητα. Όμως το λεωφορείο μπαίνει την ίδια ώρα. Από... περιμένει ούτε να γεμίσει ούτε να πάρει. Κάνει άδειο. Έτσι και η εκκλησία. Σας είπα λοιπόν ένα περιστατικό που έχει σχέση με την Παναγία τη Μαλεβή, που είναι ένα τωρινό πράγμα που μου δώσεις 500 δραχμές, πηγαίνεις και το βλέπεις από κοντά. Έτσι λοιπόν είναι εκείνα τα περιστατικά τα οποία δημιουργούν την υπόθεση της Παναγίας μας γύρω από ορισμένα πράγματα. Είναι παραδείγματι του ακαθίστου ύμνου, του ακαθίστου ύμνου, η εικόνα του ακαθίστου ύμνου. Υπάρχει στην Ιερά Μονή του Αγίου Διονυσίου, του Αγίου Όρου. Είναι περίπου όσο είναι αυτή της η εικόνα, η φορετή, λίγο μεγαλύτερη. Είναι η εικόνα που τότε, επί Αβάρων, που διαβάστηκε ψάλιο για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη ο ακάθιστος ύμνος, μπροστά της. Γι' αυτό λέγεται και του ακαθίστου ύμνου. Είναι άλλη η της Πορταϊτήσης, σε παραδείγματι. Πορταϊτήσα, μεγάλη. Μια μισή φορά όσο είναι εκείνη της Παναγίας μας. Ωραιοτάτη. Αυτή έχει σχέση με την εικονομαχία. Είναι ο φρουρός του Αγίου Όρους. Αυτή την είχε μια χείρα στην Κωνσταντινούπολη. Και όταν επήλθε ο διωγμός κατά των Αγίων εικόνων, μη δυναμένη να τη φυλάξει πλέον γιατί ήταν μεγάλη, εκατέβηκε στο Βόσφορο και την πέταξε στη θάλασσα και της λέγει: «Παναγία μου, φύλαξε τον εαυτό σου και εμένα». Αυτή η ορθία λοιπόν έφυγε. Έφυγε ορθία, ξεκίνησε και έφυγε. Και ήρθε στο Άγιον Όρος. Και μια νύχτα όπου... μια νύχτα όπου κάποιος εκ των πατέρων βγήκε έξω από το μοναστήρι την ώρα της λειτουργίας, είδε μία πυρήνη στήλη από τη θάλασσα να ενώνει τον ουρανό. Έτρεξε μέσα, το είπε στους πατέρες και κατέβηκαν κάτω να δούνε περί τίνους πρόκειται. Και είδανε μία ορθία εικόνα της Παναγίας. Πήρανε βάρκα για να πάνε να την πάρουνε. Αυτή έφευγε. Σε κανέναν δεν εστάθη να την πάρει. Εκεί δίπλα, σε μια σπηλιά, υπήρχε ένας βάρβαρος, πολύ σκληρός, ένας ληστής, ο οποίος είχε μετανοήσει και έκλαιγε εκεί τις αμαρτίες του. Και έδωσε εντολή ότι αυτός θα έρθει να με πάρει. Αυτοί τον είχαν για αμαρτωλόν. Παναγία το οικονόμησε αυτό για να του δείξει ότι τον συνεχώρησαν. Και πράγματι αυτός περιπατών επί της θαλάσσης επήγε και την πήρε την Παναγία μας. Και την έφερε και την ακούμπησε απ' έξω. Εκεί που την ακούμπησε έχει βγει αγίασμα. Όσοι εκ των ανδρών έχουν πάει στο Άγιον Όρος θα μπορούν να με παρακολουθήσουν. Στην Ιβύρον, μετά την Ιβύρον που ξεκινάμε να πάμε ακροθαλασσά για τη Φιλοθέου, σε 200 βήματα είναι ένα άσπρο μεγάλο, πριν στρίψουμε, είναι ένα άσπρο μεγάλο εκκλησάκι. Εκεί μέσα έχει αγίασμα, το οποίο βγήκε μόλις ακούμπησε η εικόνα της Παναγίας Πορταϊτήσης εκεί απ' έξω. Την πήραν και τη βάλανε στην πόρτα. Εξ αρχής. Όμως έπειτα σκέφτηκαν ότι μπορούν να τους την κλέψουν και την πήραν και τη βάλανε μέσα. Έφυγε από εκεί και ήρθε πάλι στην πόρτα. Ξανά την πήρα, τη βάλα μέσα. Παρουσιάζεται και για δευτέρα και για τρίτη φορά το ίδιο. Και παρουσιάζει στον γέροντα και του λέει: «Δεν ήρθα στο μοναστήρι σας για να με φυλάξετε, ήρθα για να σας φυλάξω. Και εφόσον η εικόνα μου είναι εδώ, να μην φοβήστε. Όταν η εικόνα μου φύγει, ούτε ράσο να μην αφήσετε. Να φύγετε αμέσως». Και πάντοτε αυτοί κοιτάζουνε και έχουν παρηγοριά εφόσον η εικόνα υπάρχει εκεί. Η δε Αγία Κανδύλα στη Μονή των Ιβύρων της Παναγίας μας, είναι μια μεγάλη καντήλα, η οποία κατά αναλογίαν ευχαρίστων ή δυσαρέστων περιστατικών εωρείται, κουνιέται. Κατεξοχήν 15η Αυγούστου, μεθαύριο 28, γιατί αυτή είναι με το παλαιό εκεί, του Ευαγγελισμού, τη βλέπετε και εορτάζει. Όταν αρχίζει η δοξολογία, όταν αρχίζει το άξιον εστί, φέτο και στον Εσπερινό, το περσινό χρόνο, στον Εσπερινό έκανε στροφές μεγάλες και λοιπά. Και είναι ένα δείγμα παρηγορίας για τους μοναχούς και γενικότερα για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα η εικόνα εκεί πέρα. Δεν θα με πάρει ώρα, αλλά θα το πω. Να σας πω μια άλλη περίπτωση, πολύ ξέρετε και ακούτε, περί Παναγίας Τριχερούσης. Έχει πολλά ονόματα. Και βλέπετε την εικόνα να έχει τρία χέρια. Φόσον όλες έχουν δύο, αυτή έχει τρία. Να σας πω το περιστατικό της, το ιστορικό της. Από πού, πώς και πού ευρίσκεται και ποιοι την έχουν. Θα φτάσουμε πίσω στον 7ο αιώνα. Θα πάμε στον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον υμνογράφο. Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν γραμματεύσει έναν προύχοντα εκεί, ο οποίος εσηκοφαντήθη στον προύχοντα ότι έδωσε έγγραφα κρυφά και λοιπά μυστικά στους εχθρούς του προϊσταμένου του. Τον βουτάει αυτός ο κύριος χωρίς να κάνει εξετάσεις τίποτα και του κόβει το χέρι το δεξί και το κρεμάει στην πλατεία εις παραδειγματισμών. Όσοι συμπεριφέρονται έτσι, έτσι και τιμωρούνται. Έμεινε κρεμασμένο το χέρι του ολόκληρον την ημέρα. Αυτός δεμένο το χέρι του σφιχτά εδώ, κλαίει και υποφέρει. Κάποιος από τους φίλους του επήγε και παρακάλεσε, του λέει: «Αρκετά διαπομπεύτη, τον ετοιμώρησε σε λοιπά, δώσ' του το εκεί πέρα να πάει να το θάψει, να πάει να το κλάψει». Φαίνεται η Παναγία μας εφώτισε και ενέδωσε και του τόδωσε το χέρι του Ιωάννου. Το παίρνει ο Ιωάννης το χέρι και πηγαίνει σε μια μικρή εκκλησούλα που ήταν της Παναγίας και το κρατούσε στο χέρι του. Το χέρι του το κομμένο που ήταν όλη την ημέρα στην πλατεία κρεμασμένο για τρώγανε σφίκες και ημίγες και άρχισε να κλαίει και να προσεύχεται. Εκεί μες στο κλάμα, μες στο δάκρυ, μες στον πόνο κλπ. Αποκοιμήθηκε. Και βλέπει την Παναγία μας και του λέγει: «Σε άκουσα. Μην ξεχνάς, το χέρι σου είναι στη θέση σου, στη θέση του, αλλά μην ξεχνάς την υπόσχεσή σου». Πετάχτηκε. Πώς πετάχτηκε? Δεν ήξερε που βρίσκεται. Θυμότανε την Παναγία, το πρόσωπο, τα λόγια της, παρηγόρηκε μια κλπ. Κοιτάει το χέρι του. Κοιτάει το χέρι του, το ψάχνει, το βλέπει, το χέρι στη θέση του. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Πράγματι τη ζωή του εκ των υστέρων την αφιέρωσε στην υπνογραφία και μάλιστα στην Παναγία. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και όλα αυτά. Εμαθεύτηκε ότι ο Ιωάννης έχει χέρι. Το μαθαίνει ο προύχοντας, αμάν τον απατεώνα. Τι λες, μέχρι εκεί είναι τέτοιος απατεώνας, ώστε μου έδωσε ξένο χέρι. Κόψανε ξένο χέρι, άρα είναι και συνένοχοι. Τους βουτάνε, τους τραβάνε στο δικαστήριο. Ζητάει την εσχάτη των ποινών. Βγαίνει κι αυτός, είχε εκεί πέρα ένα ρασάκι κρεμασμένο εκεί. Βγαίνει κι αυτός, γιατί το κάνεις λέει απατεώνα αυτό το πράγμα, λέει. Δεν έκανα, λέει, κύριε δικαστέ, τίποτα. Το χέρι πράγματι μου το κόψε, αλλά μου το κόψε αδίκως. Και η Παναγία, την οποία εγώ πιστεύω, η μητέρα μου, ξανά μου το έδωσε. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, λοιπά, το χέρι σου? Τι είχε γίνει όμως? Η Παναγία μας είχε προβλέψει και εδώ είχε αφήσει γύρω-γύρω ένα αυλάκι που χωρούσε μέσα περιδέρια ολόκληρο. Ναι, με το χέρι στη θέση, αλλά φαίνεται ότι κομμένο και φαίνεται ότι έχει ξανακολληθεί. Και το βγάζει λοιπόν απάνω και τη λέει: «Κόκκινο. Αυτό είναι το ικανό? αφενός να τον αφήσουν ελεύθερο, αφετέρου να τον αφήσει και αυτός ελεύθερο να πάει να ζήσει και να κάνει τη ζωή του όπως του αξίζει. Και έπειτα μπήκε στον δρόμο αυτόν, έζησε στον Άγιο Σάβα. Έχω βγάλει τον τάφο του, θα σας τον δείξω στη σειρά που δείχνω έξω, στον Άγιο Σάβα στην έρημο, εκείνο τάφος του. Και έκαμε μία εικόνα και προσέδεσε της Παναγίας μας και έβαλε και ένα χέρι κάτω. Και το χέρι αυτό είναι δικό σου, γιατί εσύ μου το έδωσες. Είναι τρία χέρια. Αυτό λέγεται τριχερούσα. Το τρίτο χέρι είναι το χέρι του Ιωάννου του Δαμασκήνου. Έκανε μια προφητεία ότι αυτό θα μείνει, λέει, εδώ και θα δοθεί σε ένα βασιλέα ονόματι Μιχαήλ. Πράγματι, όταν κατέβηκε κάτω εκεί, ο βασιλεύς εις επίσκεψη του των Αγίων Τόπων του εδωρήθηκε αυτή η εικόνα. Και μετεφέρθη τώρα σε Σερβία η εικόνα. Από τους Αγίους Τόπους επήγε στη Σερβία η εικόνα τριχερούσα. Οι Σέρβοι την είχαν εκεί πέρα όπως είχαν την Κιβωτό οι Ισραηλίτες. Ό,τι επιχείρηση κάνανε, επάνω στο μουλάρι η εικόνα μπροστά. Νικητέ και τροποφόροι πάντοτε. Έπειτα από πολλά χρόνια χάθηκε και το μουλάρι, χάθηκε και η εικόνα.